Ja sam Milan Jovanović Stojmirović. Rođen sam u Smederevu 1898. Bio sam novinar, političar, diplomata i pisac dnevnika. Bio sam direktor novinske agencije Avala, a od 1940. načelnik političkog odjeljenja Ministarskog savjeta Kraljevine Jugoslavije. Sretao sam ljude koji su upravljali sudbinom Evrope, a zbog prirode posla bio sam najtešnji povezan sa vladajućim krugovima toga doba u zemlji. Vas će ovdje najviše zanimati moji dnevnički zapisi o Dragiši Cvetkoviću, odnosno o sudbonosnom martu 1941. Sve ostalo o meni čućete na kraju od Simića. Drugi mart 1936. Jurio sam u redakciju gdje sam primio 10 raznih ljudi, a posle bio u skupštini, pa u predsjedništvu vlade gdje sam govorio sa ministrima Krekom i Dragišom Cvetkovićem. Taj Krek je simpatičan čovjek. Dragiša Cvetković ostavlja utisak jednog Grka rentijera, nekako je i mršav i debeo i pljosnate i buljave fizionomije. Teško ga je definisati, ali je vatra živa kako za smicalice, tako i za odbranu od njih. 25. decembar 1938. Dolazio da me onomad pozdravi novi kratovski poslanik Vojvoda Mika. U Makedoniji je vrlo rđavo, svi su u tome saglasni. Opozicija širi neverovatne laži o nama. Naš narod ima potrebu za senzacijama, za mitom. Sav je nadahnut nekom željom za praznoverijem, za legendom. Ne voli ni stvarnost, ni cifre, ni dokumentaciju, ni statistiku. Od Turaka i Vizantinaca je nasledio potrebu da veruje u budalaštinu, u apsurde, u nemogućnosti. Treba mu servirati izmišljotine da bi ti verovao. 3. septembar 1939. bilo je tačno u podne kad čuh kod ruskog cara da je Engleska objavila u 11.25 prije podne rat Nemačkoj, Francuska također. Italija je još u kolebanju, još se nije izjasnila, ali svet je već u plamenu. 4. septembar 1939. rat počeo i na japanskom frontu. Svečanosti kraljevog rođendana otkazane, kao i bal u oficirskom domu i parada na Banjici. Otkazan i Beogradski sajam. Svet gomila namirnice, šećera u kocki već više nema. Banke su zatvorene do 7. septembra. Ceo svet beži iz Beograda i sklanja porodice u unutrašnjost. 8. septembar 1939. pad Varšave. Naš svet je obuzet samrtnom panikom. 9. mart 1940. sutra nema zbora u Subotici. Odložen je na knežev zahtev. 2000 dobrovoljaca i komita su pretili da razjure tu mačekovsku demonstraciju bombama, što bi bio početak građanskog rata zbog srpsko-hrvatskog pitanja i zbog pretenzija braće Hrvata na Vojvodinu. U Lici je počela pored Hrvatske da dejstvuje srpska zaštita, čije obeležje šajkača. Ubojiti od Hrvata, Srbi su počeli da prete. 27. mart 1940. Mi zaludo živimo kao da su vremena sasvim normalna. Jedemo, spavamo, šišamo se, čitamo, slušamo muziku, ogovaramo, kupujemo, cenjkamo se, cigančimo. kao da oko nas ne bukti najluđi i najneverovatniji rat u istoriji. Rat koji može da bude katastrofalan za naš umni i telesni integritet, za našu svojinu, brakove, religiju, svetinje uspomena, osjećanje nacionalnosti, sveto ljudskom dostojanstvu, narodni jezik, život. Mi se zavaravamo kao ko može i kako ko ume da zaboravimo jednu stvarnost. 6. januar 1940. U jednom nadčovečanskom naletu Nemci napadaju Francusku koja se opire herojskije nego ikada. Ljudi se dozivaju preko ulice i pitaju šta je novo. Upitani odmahuju rukom. Opšte je uverenje da će Italija grunuti na nas. Panika, ali ne panika kao u toku trenutne bure, nego kao kad čovek na slabom brodu stoji na debelom moru i vidi dugotrajnu buru koja dolazi, stiže. 18. juli 1940. Kako se vremena menjaju? Danas politika, pišući o uzrocima francuskog poraza, u dva napisa iz Pariza objašnjava kako je do toga došlo. Bez srca iznosi optužbe na francusku adresu. A ta ista politika je pre godinu dana toliko navijala za Francusku, za koju sad veli da je imala 30 razorenih ćelija, da je izgledalo da mi svi treba da uđemo u rat, makar propala i naša zemlja. I sad uvek ta ista politika pušta da u njoj iziđe da će posle ovog rata Francuska biti reducirana na rang jedne neznatne evropske države. Ja duboko žalim Francusku. 5. novembar 1940. Crni utorak. Italijani su bez objave rata bombardovali Bitolj i to u dva maha. Šta to znači? Rat ili omašku, to ćemo videti u toku posle podneva. Dok se razaznamo i dok dobijemo kominike koji do sad do 3 sata još nije izdat. 13. novembar 1940. Ja sam 11. ovog meseca postavljen za načelnika političkog odeljenja pri predsjedništvu vlade. Na taj način se na mene natovaruje opet jedno novo breme. Molim se Bogu da mi da snage da istrajem.
Ratko Talas na radio stanice u Beogradu i Radio Beograd.
Sade koje je London polagao u Sjedinjene Američke Države također su se srušile posle napuštanja projekta o obaveznoj vojnoj službi i inicijative gospodina Roosevelta, čiji je prestiž u američkom javnom mnjenju poznat. Inicijativa predsjednika gospodina Roosevelta znak je da se izolacionistički pokret u Severnoj Americi odlučno širi. Stockholm. Kako javlja Deutsches Nachrichtenbüro, londonski dopisnik lista Dagnes Niheter saopštava da je gospodin David Lloyd George sada spreman da stupi u vladu, pošto gospodin Chamberlain namerava da podnese ostavku. Sem toga, ministar spoljnih poslova Lord Halifax namerava da istupi iz kabineta, a njegov položaj trebalo bi da zauzme gospodin Sinclair. London. Diplomatski urednik Reitera saznaje da je japanski ambasador u Londonu danas popodne posjetio Foreign Office da bi se obavestio o hapšenju dvojice uglednih japanskih trgovaca u Londonu. Helsinki. Deutsches Nachrichtenbüro javlja da finski list Helsinkin Sanomat, osvrćući se na stav o Finskoj u ugovoru gospodina Molotova, piše pored ostalog. Narod i vlada u Finskoj nikada nisu bili tako jednodušni kao sada u tome da treba poboljšati odnose sa Sovjetskom Rusijom. Istovremeno treba uništiti u korenu sve pokušaje koje bi mogli da dejstvuju u cilju sprečavanja ove namere. Budimpešta. Agencija Stefani javlja da se prilikom vezbi srušio jedan mađarski avion u blizini jednog grada. Poginuo je jedan član posade, a jedno lice je ranjeno. Kratko talas na radio stanice u Beogradu i Radio Beograd. Čuli ste večernje vesti.
20. decembar 1940. Država. U državi je zlo. Hrvati tegle na jednu, Srbi na drugu stranu. Nismo više tri plemena, nego definitivno tri naroda. Moj članak o tome u posljednjoj samoupravi imao je lep odjek u Hrvatskoj. Obzor ga hvali, a kad Obzor nekome pljeska, taj treba kao Demosten da se zapita da nisam nešto pogrešio. Ali ja vjerovatno nisam pogrešio. Kad Slovenci i Hrvati nepovratno hoće da budu narodi, moraju se i Srbi rezignirati i biti narod. To je jedno veliko, veliko iskustvo koje ja izvlačim iz 1940. Nema više jugoslovenstva kao narodnosti prema državi. Nekad, ko zna kad, bit će ga možda, ali za daleka neka pokolenja. Za sad ne. Prema tome, treba i u pogledu na državu nekako biti sam, izdvojen Srbin. Dragiša je danas govorio preko radija o učinku vlade narodnog sporazuma.
Jednim svečanim aktom između Srba i Hrvata za slučenje sporazum o obrazovanju Hrvatske banovine i o budućoj organizaciji naše zemlje. Taj sporazum predstavlja je pobedu opće narodne svesti i političke zrelosti zemlje, koja je htjela da se konačno uklone sve smetnje zdravoj, konstruktivnoj saradnji svih njenih delova. Iako je meni palo u dužnost da to istorijsko delo sprovedem zračnim Hrvatima i da tako udarimo temelje bratstva i saradnje, smatrao sam za shodno da s vama na današnji dan podelim misli koje su pratile naša nastojanja za proteklu godinu dana i da podvučem izvesne činjenice koje u svom radu nismo iskušali iz vida. Sudbina je htjela da delo narodnog sporazuma između Srba i Hrvata ostvarujemo u predvečerje novog evropskog požara i da ga provodimo u delo u atmosferi rata. Ali ako je rat na sporazumu imao isto paralelno s ubrzanjem evropskog sukoba, sve naše političko iskustvo ukazivalo i bez toga na potrebu pristupanja temeljnom konsolidovanju naših unutrašnjih prilika i naša i iznalaženja rešenja problemu državne saradnje Hrvata i Srba. Taj problem koji je sputavao naš državni život od prvih dana naše zajednice, mi smo rešili zahvaljujući duhu uzajemnog poverenja, duhu pravičnosti i poštenog razumevanja. Taj duh postoje po zaključenju sporazuma kamen temelja vlade narodnog sporazuma i predstavlja njegovu moralnu snagu koja se ispolira u punoj meri tokom protekle godine teških poremećaja za ceo svet. Mi smo pristupili poslu oko organizovanja Hrvatske banovine u duhu sporazuma i rešavanju mnogobrojnih pitanja koje su kuće toga bila pokrenuta. Vanredne međunarodne prilike, a rukovođeni interesima zemlje, nalagali su nam da našu pažnju skoncentrišemo na sve one mere čiju su neminovnost diktovali uslovo našeg opstanka i naše životne potrebe. Valjalo nam je najpre misliti kako ćemo otkloniti štetne posljedice rata, preorijentisati našu privredu prema novostvorenoj situaciji, dovesti u sklad i preduprediti dejstvo spoljašnjih poremećaja na naš unutrašnji život, sačuvati neprekidnu sposobnost prilagođavanja koje je nametao ratni proces. Stavići se da obezbedimo sredstva za podmirenje vanrednih potreba, mi smo ulagali nemali trud da držimo pod kontrolom pitanje zarade, cene i nameta. Vlada narodnog sporazuma smatra nemalom vrlinom koja je omogućila uprkos svemu da teret javnih dažbina drži u granicama stvarnih mogućnosti zemlje tako da je neminovan porast ipak manji nego u malkoj susjednoj zemlji. Njena je nemanje briga bila da obezbedi cene zemaljskim proizvodima putem velikog broja trgovinskih sporazuma i osiguranja nadnice radništvu koje će biti u skladu sa porastom cena. Oslobođavajući maloga čoveka, malih prihoda, izvesnih poreskih obaveza, ona je nedvosmisleno pokazala da su najširi narodni slojevi bili njena najveća briga. Najnovije mere oko kojih smo se uglavnom sporazumeli prilikom nedavnih sećanja stvaraju nove uslove za našu unutrašnju konsolidaciju i napredak.
10. januar 1941. Gospodin Slobodan Jovanović, koga sam sreo kod ruskog cara, kaže da je Nemačka vrlo opasna. Sve u svemu niko ne zna gde će pući, a svi predosećaju da negde mora da pukne. Nemoguće je i pretpostaviti da se može čekati proleće i da će 200 divizija nemačkih stajati kao vojnici od olova. Pa ipak, svet se zabavlja, jede, pije, bioskopi su puni, kafane prepune, iako je špricer 5 dinara. Iz Pešte rđav glas. Sav je železnički saobraćaj obustavljen jer se prevoze nemačke trupe. Niko međutim još ne zna gde idu te trupe, gde će Nemačka. Nimalo mi se ne sviđaju ove džinovske rokade nemačkih trupa. Voleo bih da vidim kraj ovog rata. 27. januar 1941. U ruskom caru mi jedna ličnost reče da je u Nišu velika povika na Dragišu i da su sve simpatije na strani njegove prve žene, iako se zna za njene skandale sa vatrogascima i tako dalje. Jedva odbih da ulazim u tu stvar kad neko poče da ponavlja stvar koju sam čuo pre dan, dva od Ranka Mladenovića, da je Dragiša kupio za 2 miliona dinara konja iz nekadašnjih Rothschildovih štala u Parizu i tome slično. Jednom reči, protiv Dragiše se rije na sve moguće načine. 30. januar 1941. Hitler je danas govorio. Govorio je dugo i jetko. Oduševljenje Nemaca je išlo do paroksizma. Čudio sam se samo jednom da je on Hitler Engleze nazivao idiotima i da je spomenuo reč omekšanje mozga. Ali on verovatno, govoreći, pada u afekat. Sem toga, on ne govori za istoriju, nego za masu. Mnogo je branio Dučea i mnogo pretio. Kroz neki dan se pune 2 godine od pada Milana Stojadinovića, jer je to bio 4. februar 1939. godine. Tada ga je zamenio Dragiša Cvetković, koji je 26. avgusta iste godine sklopio sporazum s Hrvatima i uveo Mačeka i njegove ljude u vladu. 1. februar 1941. Vlada je labilna, neodređena, dužina njenog trajanja je neizvesna, pa ipak zato ne treba zaboraviti reči il n'y a que le provisoire qui dure. Prepodne bi nešto mirno, posle podne je počelo na brzinu. Predsjednik vlade je 3-4 puta lično telefonirao da zovnem Broka i dopisnika New York Timesa Burdeta. Razlog ovog i ovolikog telefoniranja je bio u tome što je izgleda dok je on meni telefonirao, kod njega sedeo nemački poslanik von Heeren. 3. mart 1941. Tvrde da je knez pozvan za u petak u Berlin i da je on prinuđen da ode. Od subote su stvari išle brzo, tog dana je bugarski predsjednik vlade potpisao prilazak Bugarske trojnom paktu, a sutradan je Bugarska bila okupirana od nemačkih trupa. Od subote naš je položaj vrlo uzdrman. 13. mart 1941. Hrvatska Banovina se zadužuje još 500 milijardi dinara, ali je njeno finansiranje sve teže. 700 industrijskih preduzeća je pobeglo iz Hrvatske Banovine. Ban, nekadašnji klerik, ne može da se snađe u svaki dan novim deficitima. Hrvatski narod jako je podeljen. Jedni čekaju Hitlera, drugi Staljina. 21. mart 1941. vrlo sudbonosan petak. Prve vesti o našem prilaženju trojnome paktu, što je u Dvoru odlučeno juče, a noćas pretresano na ministarskoj sednici, posle čega su Konstantinović, Čubrilović i Budisavljević dali ostavke. 23. mart 1941. Mene je predsjednik Cvetković primio tačno u ponoć u prisustvu Mačeka i Cincar Markovića i kazao mi da ja moram sutra da uzmem radio pod svoje najstrožije i da u radiju preduzme mere osiguranja da govornica ne padne u ruke ljudi s ulice ili demonstrantima. 24. mart 1941. U 9 me zove Krek da pravimo naslove za novine, jer se veli ne sme ostaviti njima da sami daju alarmantne naslove. Jednovremeno me zove upravni grada, odlazim najpre njemu, on mi veli radio je pod vama, ali vi niste komesar. Još bolje, mislim ja u sebi, što će mi još i ta nepopularna dužnost. Zatim sa Jovanovićem, šefom političke policije, i Krakovom držimo konferenciju učetvoro. Krakov veli da je predsjednik upravnog odbora radija Pop Janić pretio da će onoga dana kad Dragiša ode u Beč da potpisuje trojni pakt preko radija reći narode brani otadžbinu. Ja onda velim, ja mogu da se staram o radiju, ali ne mogu da budem staralac gospodina Janića. Upravnik ga priziva i prima u drugoj sobi, daje mu uputstva i otpušta ga. 25. mart 1941. Danas su Dragiša i Cincar Marković potpisali u Beču naše pristupanje trojnom paktu uz uobičajene ceremonije.
Zeichnung dafür protokoll ist beendet. Der jugoslawische Ministerpräsident Cvetković erhebt sich zur Abgabe einer Erklärung.
Gospodine ministre, ekscelencije, glavni i gotovo jedini cilj spoljne politike Jugoslavije bio je i ostaje sačuvati jugoslovenskom narodu mir i pojačati mu njegovu sigurnost. U duhu ove politike naši napori su prvenstveno bili uvek upravljeni na konsolidaciji miroljubivih i prijateljskih odnosa sa susedima, kako bi se obezbedili mir na granicama, sloboda, nezavisnost i državna celina. Sa velikim nemačkim rajhom, Jugoslavija je i pre, kao i posle vezivanja zajedničkom granicom, održavala najbolje odnose, prožete prijateljstvom i punim poverenjem. Korisni rezultati ove politike naravno su došli do izražaja u nizu krupnih događaja koji su se od 1934. godine pa do ovoga akta manifestovali u odnosima obiju zemalja. Jugoslavija je još od svoga postanka uvek osjećala, pa je to naročito i cenila, da je u Nemačkoj bilo pravilno shvaćeno njeno nacionalno ujedinjenje, koje nije plod nikakvih ugovornih kombinacija, već prirodan završetak dugih i teških borbi Srba, Hrvata i Slovenaca. Jugoslavija je 1937. godine zaključila u tome duhu jedan značajan ugovor sa Italijom. Slične prijateljske ugovore Jugoslavija je zaključila i sa Bugarskom i Mađarskom. Nemajući nikakvih revandikacija s polja, vitalni interesi njenog opstanka i napretka nalažu Jugoslaviji da nastoji očuvati jugoistok od jednog novog proširenja rata i pojačati ekonomsku saradnju na evropskom kontinentu, teško pogođenu postojećim stanjem, kao i saradnju koja priprema put ka evropskom izmirenju, jedinom spasu našeg ranjenog kontinenta i njegove hiljadugodišnje civilizacije. Jer samo pod znakom jedne iskrene i pozitivne saradnje moći će Evropa postaviti osnove svog novog poretka koji će biti u mogućnosti da odstrani sve zastarele poglede i veštačke moralne i materijalne prepreke od kojih danas svi patimo u Evropi. Politika mira Jugoslavije u punoj je saglasnosti sa životnim interesima i dubokim osjećajima našega naroda. Svi politički ugovori, isto kao i ekonomski, potpisani posljednjih godina od naše zemlje, nadahnuti su voljom upravljenom ka ostvarenju jednog bolje i bolje organizovanog mira u ovom prostoru Evrope. I danas, kada Jugoslavija pristupa paktu triju sila, ona to čini u nameri da obezbedi svoju mirnu budućnost u saradnji sa potpisnicima trojnog pakta, Nemačkom, Italijom i Japanom. Doprinoseći svoj deo u organizaciji nove Evrope, ona vrši na ovaj način najvišu dužnost, kako prema sebi samoj, tako i prema evropskoj zajednici.
Das Hauptziel und fast das einzige Ziel der Außenpolitik Jugoslawiens war und bleibt, dem jugoslawischen Volk den Frieden zu erhalten.
March 1941. godine. Proglas kralja Petra II. Karađorđevića preko Beogradskog radija čita kapetan Jakov Jovović.
Odlučio sam da uzmem u svoje ruke kraljevsku vlast. Nametnici koji su razumeli opravdanost mojih pobuda su sami podneli ostavku. Moja verna vojska i mornarica stavila mi se odmah na raspoloženje i već ispunjava moja naređenja. Pozivam sve Srbe, Hrvate i Slovence da se okupe oko prestola. To je najsigurniji način da se u ovim teškim prilikama održi red unutra i mir spolja. Mandat za sastav vlade poverio sam armijskom generalu Dušanu T. Simoviću. S verom u Boga i u budućnost Jugoslavije pozivam sve građane i sve vlasti u zemlji na vršenje svojih dužnosti prema kralju i otadžbini. Petar II.
Radio postaja glavnog ustaškog stana.
Ova emisija snimljena je 5. aprila 1941. godine u Beogradu sa stanice Radio Donau, koja je emitovala svoj program iz Austrije.
Čuti ćete svaki dan na valu 683 srednje dužine sve što svaki Hrvat u ovim vremenima treba znati i što svakoga Hrvata u časovima ovih burnih i odličnih događaja zanima. Na pripreme za rad i za konačni čin oslobođenja hrvatskog naroda i hrvatske domovine ispod tuđinskog srbijanskog jarma te za uspostavu samostalne i nezavisne države Hrvatske na cijelom hrvatskom povijesnom neprekinutom narodnom području od Mure i Drave do Drine, od Dunava do silnog Jadranskog mora.
6. april 1941. Za rat koji je izbio danas obavestio me je Maca, koji mi je telefonirao oko 5 u zoru kazavši mi da neprijateljstva odmah počinju. Na radiju je neko pročitao iz Berlina jedan ekspoze o tome zašto nam je objavljen rat. Neko mi posle reče da je to bio lično von Ribbentrop. Iz toga je ekspozea izlazilo da smo krivi za rat, odnosno ona ista oficirska klika koja je 1903. nije prezala od kralje ubijstva i koja je 1914. ubila Franju Ferdinanda.